Andres selskap. Jonas Sundqvist, Cappelen Damm 2024. Lest av Christian Hestø. Mørk Akademia. Vi møter Balder, Hedda og Alexander, venner fra ungdomstiden, i det de undersøker et tre lynet har slått ned i etter en stormfull natt. De har flyktet fra problemene deres i byen til et gammelt sommerhus, men ferien har vært langt fra idyllisk, for huset har ikke strøm, og det er rare lyder fra hagen om natta. Hva slags hemmeligheter skjuler seg i dette gamle huset?
Onsdag. Er det dødt? Vi sto i en halvsirkel rundt barlinnen i hagen. Alexander kikket fra røttene til trekronen. En lang, beige stripe spjæret barken som en sprekk i marmor, og grenene som til vanlig pekte nordvest hang i svidde floker. Tviler. Treet luktet intenst av kvae og metall, eller mer presist, ozon. Det er sånn det lukter i verdensrommet, sier de som har vært der. Det ser ut som lynet bare traff her. Jeg pekte på gropen i stammen. Håper det ikke er dødt, sa Alexander. Jeg la hånden foran munnen og gjespet hardt. Det var antihistaminer han hadde gitt meg, jeg kjente det igjen i de tåkete bivirkningene. Tunge øyelokk, tørr gane, trette tanker som klistret seg til hjernebarken. Hedda fulgte ikke med. Fingeren hennes bladde nedover en artikkel på iPhone, blikket intenst, et speil for det blå telefonlyset. Det treet har stått der siden de bygde huset, sa Alexander. Det tok et øyeblikk før jeg registrerte at han snakket. De fleste mennesker som blir truffet av lyn, overlever, sa jeg. Tipper det samme gjelder trær. Men tørken hjelper ikke. Alexander strakte hånden mot stammen og pirket i den forkullede barken. Leddene hans virket stive. En muskel under øyet rykket til. Du burde vaske deg på hendene, sa jeg. Den er giftig. Hedda løftet blikket. Det er skogbrann ved Akersvannet. Det er ikke langt herfra, er det? Alexander tørket hånden fraværende på skjorteermet. Hvordan vet du det? Hedda rettet iPhone-skjermen mot han. Det står her. Skogbrann etter vedvarende tørke og flere lynnedslag i området. Hvem skriver det? Tønsberg Blad? Jeg stakk hendene i lommene og mønstret Hedda. Hvorfor leser du Tønsberg Blad? Jeg ville se om det var noe nytt etter stormen. Og det er det. En skogbrann ved Akersvannet. Alexander. Blikket hennes smalnet. Er det langt unna? Det er på den andre siden av fjorden. Alexander viftet mot fastlandet, hvor et jorde og et skogholt kruste seg i vinden. Så det kommer ikke hit? Vi er på en øy, sa jeg, og gjespet igjen. Tviler på at skogbranner sprer seg hit. Hedda bet seg i innsiden av kinnet. Alexander trakk på skuldrene, så fra Hedda til meg og tilbake. Jeg kan kjøre dere hjem hvis dere vil. Det er fortsatt noen timer til Remi kommer. Hedda var på vei til å svare da mobilen hennes ringte. Hun gløttet mot skjermen, og selv om uttrykket hennes var fattet, strammet en muskel seg ved tinningen. Jeg må ta denne. Hun gikk til huset. Med foten dyttet Alexander i en kvisthaug ved en lyktestolpe. Flere grener hadde blåst over plenen i løpet av natten, og en furu ved vannet var knekt. Jeg burde rydde i hagen, sa han ettertenksomt. Jeg gjespet for tredje gang. Jeg hjelper til. Det hadde vært en forunderlig morgen. Jeg våknet i åttetiden, så sløv av medisinen at jeg fortsatt drømte om et rom uten dører mens jeg tøyde ut smertene i korsryggen. Etterpå trasket jeg til første, hvor Alexander alt satt i en lenestol i dagligstuen, underlig fremoverlent. Balder! Utbrøt han idet jeg tankeløst skrudde på lysbryteren. Jeg så deg ikke. Han spratt opp og av alle ting håndhilste på meg. Sovet dårlig? Du ser trøtt ut. Jeg gned meg i øynene, synet kjentes forsinket. Hvor lenge har du vært oppe? Blikket hans flakket rundt i stuen, ansiktet tørt og hult. Et kvarter kanskje, jeg vet ikke. Så ikke på klokken. Og med en hånd på ryggen min geleidet han meg til kjøkkenet. Frokost, kanskje? Hva vil du ha? Jeg tror vi har noe espresso liggende. Og hva skal du bruke for å varme opp den? Jeg satte meg og hvilte ansiktet i håndflatene mens Alexander åpnet et skap. Flint. Han stanset, stirret inn i asjettene som om han lurte på hva de skulle brukes til. Hedda skritt lød i trappen. Der er dere, sa hun åndeløst og lukket døren bak seg. Hvorfor er dere oppe så tidlig? Hun satte seg på stolen ved siden av meg, sendte meg et raskt, irritert blikk. Har du på de samme klærne igjen? Dette den eneste strøkende skjorten jeg har. Fikser de andre når strømmen tilbake. Hun rynket pannen, og jeg så at hun virket utslitt. Ansiktet var hovent, øyekrokene, lilla, leppa, sprukken. Ampert tok hun et brød fra posen på bordet. Disse allerede tørre. Hedda, har du sovet noe i det hele tatt? Hun gjorde et ergerlig kast med hodet. Det var noen ute i hagen i natt. Alexander mistet en tallerken på gulvet, et porselensskår spant mot bordbeinet. Han bannet og mumlet noe uhørlig før han fortsatte. Hvem? Aner ikke, hørte bare noen som romsterte i buskene. Det kan ha vært et dyr. Stemmen min var hes, men de to enset den ikke. En hjort som forvillet seg på tomta etter uværet. Men de snakket, sa Hedda. Eller, jeg tror de gjorde det. Alexander plukket opp den knuste tallerkenen og la den i vasken. Så det var flere? Nei, jeg tror de snakket med seg selv. Hørte du hva de sa, spurte jeg. Hedda plasserte albuene på bordet. Ikke egentlig. Det var bare mumling. Hun knadde brødet forsiktig mellom fingrene. Når jeg tenker meg om, kan det ha kommet fra inne i huset. Var noen av dere oppe i natt? Alexander satte tre nye, uknuste tallerkener på bordet. Nei, men vi må uansett se til hagen etterpå, sjekke hvordan det har gått, med stormen og alt. Hva gjorde vi egentlig denne uken? Annet enn å henge i huset og vente på diverse gjester? Jeg badet, Alexander stelte hagen, Hedda solte seg på altanen. Vi tilbrakte flere timer i et tårn, hvor vi beundret utsikten og drakk rødvin, lyttet til Heddas moralprekener om virkelighetslitteratur. De kan godt kalle det kulturelt, men sannheten at folk bare leser det for å se hvem som ligger med hverandre. Det var normale ting, antar jeg, men det var også noe som ikke stemte. En uuttalt uro som ulmet i hvert rom og hver samtale, bak hver bevegelse og hvert knirk i veggene. Hedda forsvant i en evighet av gangen, dukket opp flere timer senere, nysminket og i et surt, ikke-pratsomt humør. Alexander ble tilsynelatende sykere og sykere, men med vage, treige symptomer, kinnene bleke, bevegelsene forsinket, øynene tørre. En gang sto døren til badet på gløtt, og da jeg kikket inn, tok han øyedråper, blunket mot sitt mørklagte speilbilde. Av og til forsvant de begge samtidig. Og da jeg fant dem igjen, satt de i dempede, hissige samtaler. Samtaler jeg mistenkte handlet om meg. De kunne ligge utstrakt i hver sin ørelappstol, for så å sette seg opp, kremte og se seg bekymret om idet jeg åpnet døren. Også jeg var utsatt for noen snodige … jeg vet ikke hva jeg skal kalle dem … episoder. Jeg begynte i alle fall å glemme. Det ene øyeblikket befant jeg meg i hagen, det neste i yttergangen eller i stuen oppe. Uten noen formening om hvordan jeg kommer fra det ene stedet til det andre. Slike glipper var ikke helt ukjente for meg, men de pleide ikke å være så hyppige, eller så brå. Som regel var overgangen glidende, nesten som å sove, men Alexanders sommerhus gjorde noe med hjernen min. En gang oppdaget jeg at jeg sto i skogen bortenfor huset med en spade i hånden. En annen gang våknet jeg opp, så å si, midt i en samtale med Hedda. Faren din er i avisen, sa hun. Bladde nedover på iPhone. Dagens Næringsliv. Jeg blunket og satte meg opp i stolen. Når hadde jeg gått til biblioteket? Hva står det? Det er bare notis. Møllbakk AS investerer i flere veldedige fond for voldsutsatte kvinner i Balkanområdet. Jeg stirret på Hedda, munnen halvt åpen, nakken stiv. Så lo jeg. Det høres ut som en gresk tragedie. Hedda gløttet mot meg før hun så ned i telefonen. Kanskje han angrer, sa hun edruelig. Først trodde jeg det var heten. Etter hvert mistenkte jeg det var mugg i veggene. Hedda hadde gjort det samme da jeg flyttet til leiligheten i Akersveien. Hun marsjerte gjennom rommene mine og ramset opp alle mulige helsefarer, utslett, tørrhoste, immunsvikt, alveolitt. Men da jeg speidet gjennom villaen etter svarte, fuktige flekker, fant jeg ingenting. Selv ikke under det frittstående badekaret. Og jeg følte meg helt fin. Tross disse hullene i hukommelsen. Alexander og jeg kuttet av den største av de døde grenene med en buesag. Så rakte vi plenen og lempet vrakresten I en trillebår som Alexander slepte til skogholdet. Jeg løftet blikket mot trekronen, halvt død, halvt levende, som hel I Nivelheim. «Tenk om dere må fjerne det», sa jeg, da han kom tilbake. «Tviler. Det treet fredet. Far fikk fjernet et fredet tre utenfor leiligheten vår I Gabelsgate. Sovmedisinen gjorde ordene mine snøvlete, rustne. Han ble styreleder I borettslaget kun for å kvitte seg med det, og det ble en hel greie. Viste seg at treet var plantet på vegne av kong Håkon, og at Johan Falkberget hadde skrevet en novelle om en fabrikkarbeider som sov under det. Men til slutt fikk far innpass I kommunen gjennom noen kontakter I firmaet, og treet ble hugd. Stubben står fortsatt da, med et skilt på. Hvorfor vil han fjerne treet? Fordi han ville se hvem som ringte på fra vinduet før han åpnet. Alexander svarte ikke umiddelbart, røsket I stedet opp en løvetann og slengte den I søppelsekken. «Det noe jeg har hatt lyst til å spørre deg om», sa han endelig. «Fyr løs!» Han rettet seg opp, tørket hendene på buksebeinet. Før vi gikk ut hadde han skiftet til arbeidstøy, en overall I slitesterk bomull, rutete flanell, en stråhatt. «Foreldrene mine treffer moren din fra tid til annen I butikken vår på Torshov.» En varme harnet I magen. I min døsige tilstand var den vanskelig å skyve unna. «Så hyggelig», sa jeg flatt. «De spør av og til hvordan det går med henne, og det pussy, men jeg vet ikke svaret. Tross alt har du ikke sagt et ord til oss på flere år.» «Hva det du lurer på, Alexander?» Han skrittet nærmere, krysset armen over brystet. «Hva skal jeg svare når de spør?» Et skjørt øyeblikk vurderte jeg å fortelle han alt. At jeg ikke klarte å ta vare på henne, at hun langsomt glapp fra meg på en eller annen måte, at jeg ikke visste hvor mye lenger hun kunne leve som hun gjorde. Men så blafret raseriet, og impulsene mine gjorde helomvending. «Du kan si at det går bra.» Alexander tiltet hodet, kikket på meg med en mine full av kjedsomhet. «Utifra det mamma og pappa sier, høres det ikke sånn ut.» «Vel?» Trykket I stemmen min økte. «Det spiller ingen rolle hva foreldrene dine sier, gjør det vel?» Alexander sukket, bøyde seg mot gressklipperen han hadde drasset fra garasjen. «Jeg hadde håpet vi kom oss gjennom denne uken uten et av de klassiske balderanfallene.» Han reiste seg, fortsatte I en formell tone. «Jeg tar med arresten, gå og slapp av.» I utgangspunktet hatet jeg å føle meg uvelkommen, men der og da var jeg glad for å slippe unna Alexander. Så jeg snudde og gikk til huset. Inne fylte jeg et glass gin og satte meg I den mykeste av ørelappstolen I vinterhagen. Ginen hjalp. Den klare spriten la seg som en isbit I magen og damp over tankene. Nakken verket, så jeg rullet den frem og tilbake. Hørte knasingen helt til kraniet. Tok en ny slurk. Jeg tvilte på at Alexander så meg fra der jeg satt. Alene virket han rar. Mistet grep om gressklipperen to ganger. La den til slutt fra seg og gikk til brygga, hvor han fiklet med et tau. Han klarte til synlaten ikke å fastslå hva hendene burde foreta seg. Han foldet dem over brystet, så bak ryggen, stakk dem I baklommene, så sidelommene, plasserte dem på hoftene, strøk den venstre gjennom luggen, så den høyre. Jeg jakttok han mens jeg virvlet ginen I glasset. Kjente søvnigheten sike gjennom meg. Drypp, drypp, drypp. Som propofol I en infusjonspose. Heten hadde gjort meg kronisk dehydrert. Uansett hvor mye lunkent vann jeg drakk fra springen, var jeg slapp og ukonsentrert. Hvorfor hadde jeg det helt tatt blitt med på denne turen? Jeg følte meg meningsløs, styrtet glasset og så meg om. Laken over møbler, døde vegglamper, tykke, vinrøde tepper. Ingen gjenferd. Maiken Vibe skulle vært der, hun kunne sikkert føle rastløse vibrasjoner fra lysekronen eller under vasken. Hvordan jaktet man på spøkelser? Vel, en gang påsto Herman Falsen at han hadde fotografert et. Jeg så aldri bildet, men selv Ludvig, som var den mest tradisjonelt maskuline av oss, sa det var uhyggelig. Kanskje det var mulig? Vi lærte ingenting om ektoplasma på biologien, naturlig nok. Så jeg hadde ingen grunn til å tro at det ikke lot seg fotografere. Jeg reiste meg, gikk til entreen og plukket opp kamera fra et kaffebord. Ting. ting overalt. I hver stue var det titals lakensilhuetter, og under dem fant jeg flasker med miniatyrskuter, kinesiske porselenskrukker, lamper med lærskjermer, en ardangerfele, vaser med døde roser, askebegre, skrivemaskiner, en bordtelefon uten telefonrør, et ror i polert eik knirket i dagligstuen, flaskegrønne kavler dinglet i et garn i gangen. Jeg fotograferte alt. Brukte objektiv med vidvinkel for å fange mest mulig, synlig og usynlig. Men da jeg åpnet den innerste døren, stanset jeg. En spisestue. Et dusin vinduer og et hjortehode montert over peisen. Det var her det skjedde. Historien om Aleksanders filletante. Jeg så henne for meg. Avmagret. Kledd i hvitt lin med store, uttrykksfulle øyne. Stirrende på kanten av virkeligheten. Skriket skingret ennå i veggene. Et subsonisk skrik, uhørlig, for menneskeører. Jeg tok et bilde av rommet, så meg om. En rustning sto på et stativ i hjørnet. Den var ikke mer enn halvannen meter høy og med et bjørneformet visir. En person kunne gjemt seg der inne, og ingen ville sett ham. Jeg skrittet mot rustningen, og den klirret i takt med skrittene mine. En blank og underlig kiming. Huset ga ikke mening for meg. Usammenhengende bærebjelker forsvant inn og ut av rommene. Vegger knirket på den ene siden, men ikke den andre. Utsikten mot hagen endret seg fra vindu til vindu, som om karmene var bygd inn i ulike vinkler. Det minnet meg om et dødsbo far vurderte å kjøpe en gang ved tusenårsskiftet. Været var elendig den dagen, og jeg marsjerte med far gjennom tåkefylte, isete brosteinsgater med den hvite hånden hans på skulderen min. Huset lå i Josefines gate, en murvilla med støpejernsport og gotisk stukkatur og en stram lukt innenfor entreen. Megleren, en glattbarbert mann med utslett på halsen, viste oss gjennom de tomme stuene. Forrige eier døde her, sa far, antar jeg. Megleren så på han og rynket pannen. En stillhet foldet seg over huset, så tyst at jeg hørte naboene puste. Far blunket ikke. Jeg studerte megleren, telte sekunder. Jeg var vant med fars stillheter, hadde vokst opp med dem, holdt en gang ut i 4 dager til han glemte seg og ba meg dempe lyden på TV-en. 5, 6, 7, megleren klødde seg på haken, 9, 10, 11, han kremtet, 13, 14, 15, hun gjorde det. Med pulsen i strupen løftet jeg blikket. På veggene var bleke firkanter etter et utall malerier. Far foldet hendene bak ryggen, gransket mannens blodskutte øyne. I hvilket rom? Megleren så seg om, mumlet noe om taushetsplikt. Far svarte ikke, fortsatte bare å betrakte mannen med den uttrykksløse minen sin, til megleren omsider gjorde tegn i retning av en halvåpen dør i enden av gangen. Der inne. Døren førte til et avlangt, mørklagt værelse med en rokokkostol og en skuvseng. Madrassen var fjernet. Hvordan døde hun? Spurte far. Megleren ristet på hodet. Det var ukomplisert, så vidt jeg vet. Jeg stirret på sengen, forestilte meg en kropp der, blågrå og utsultet og med hule øyne som ikke kunne se det skyhøye taket. På den tiden fascinerte alt ved døden meg. Ikke døden i seg selv, men alt som tilhørte døden, det som var dødt. Knokler, gjenferd, fremmede som ble båret ut av hjemmene sine i glidelåsposer. Far krysset soverommet med en oppreist, langsom gange. Han stanset ved sengekanten. Hvor lang tid tok det før de fant henne? Utslettet på meglerens hals glødet. 9 dager. Takk, sa far. Det var alt. Han kneppet igjen frakken og forlot rommet. Jeg fulgte etter. Kastet et blikk mot tomrommet øverst i trappen. Lengtet etter å spørre. Kom igjen, kan vi flytte hit? Kan jeg få det soverommet? Men jeg spurte aldri, og angret senere. I dag er villaen pusset opp til et leilighetskompleks. Jeg hadde vilkårlig slengt lakenene fra meg i gangen, så jeg samlet dem og bar dem opp trappene. Hedda var forsvunnet. Jeg vurderte å banke på døren til soverommet hennes, men ombestemte meg. La lakenene i TV-stuen, som vi uansett ikke brukte, og fortsatte spøkelsesjakten. Fotograferte mellomstuen, badet, Alexanders smale soverom og mitt eget. Omsider satte jeg meg på sengekanten og bladde gjennom bildeserien. Ingenting. Alt så alminnelig og rotet ut. Ingen hettekledde skikkelser, ingen hvite ansikt presset mot vindusrutene. Jeg kikket på skrivebordskuffen i hjørnet, bet meg i underleppa og krysset rommet. Ingen ubesvarte anrop heller. Ingen meldinger, 14% igjen på batteriet. Hvorfor hadde den ikke ringt? Av rent instinkt åpnet jeg anropslista og trykte på det øverste nummeret, men angret etter det første pipet mot døret. Jeg la på, slengte mobilen tilbake i skuffen, tørket kinnene med håndbaken og plukket opp kameraet igjen. Jeg var kommet til bildene av mellomstuen i andre, og jeg la merke til en tredør ved siden av badet, mellom mitt og Alexanders soverom. Vent, var det enda et rom i overetasjen? Jeg gikk ut i stuen. Sannelig, der sto en spinkel furudør, låst med en krok. Den var riktignok rustet fast. Jeg fant en skiftenøkkel i TV-benken som jeg brukte for å hamre kroken ut av sluttstykket. Med et saftig knepp smatt den opp. Døren gled frem av seg selv. Bak var en trapp. Lydløst lente jeg meg fremover, skimtet grovt treverk og skittent lys der oppe. Så klatret jeg opp og stakk hodet gjennom en falldør. Loftet var digert, men likevel trangt under det skrånede taket, og lyset fra et femkantet vindu rammet inn en tweedfrakk slengt over en gyngehest. Jeg snudde meg og måpte. Overalt var kunst, skutemalerier og landskapsmalerier og blomstermalerier og portrettmalerier, trolig mer enn 100 av dem, stablet uforsiktig mot veggene, grå av spindelvev. Jeg heiste meg opp gjennom falldøren, plukket opp det nærmeste maleriet og kikket på det i lyset. En bunadskledd bonde som spadde i en eng. Den vanlige følelsen av å bli iakttatt, som alltid fylte meg når jeg brøt regler, krøp gjennom beina. Jeg så meg over skulderen. Skimtet et sekund fars skikkelse i skyggene. Men far var ikke der. Så jeg la fra meg maleriet og inhalerte samtidig støvsøylen som virvlet opp rundt føttene mine. Hosten runget gjennom huset. Jeg løftet albuen til munnen og tvang meg selv til å svelge. Balder? Alexanders hode stakk opp falldøren. Hva gjør du her? Alexander, stemmen min var en hvesing, og jeg hostet igjen. Tårer dugget i øyenvippene. Hvor kommer dette fra? Jeg veivet med hånden mot de mange gullbelagte rammene. Og det … Alexander skrittet opp og stilte seg ved siden av meg. Vi burde ikke være her, gulvet er råttent, det kan knekke under oss. Men hva er dette? Det er kunst, sa Alexander ubekymret. Han trakk på skuldrene og førte meg mot trappen. Bare masse greier vi har samlet opp med årene. Jeg var på vei til å protestere da Heddas stemme lød fra bunnen av trappen. Hallo? Og like etter dukket hun opp foran oss. Jeg kjente henne nesten ikke igjen. Hedda hadde vasket vekk øyenskyggen og trukket en tøyhatt over hodet, minnet om en fordums aristokrat på safari i Kenya. Hun kikket først på oss, så på maleriene som omgas, og øynene hennes ble runde, briljante diamanter. Norsk fjordparti, hvisket hun og klatret opp på gulvet, pekte på et av de mindre maleriene som sto lent mot veggen under vinduet. Alexander, hva gjør det maleriet her? Alexander slapp grep om skulderen min. Hva mener du med det maleriet, spurte jeg. Det er Knut Baade. Norsk fjordparti. Senene langs halsen hennes strammet seg, og stemmen var kald. Alexander, hvorfor har familien din Norsk fjordparti av Knut Baade? Slapp av. Alexanders pust var stødig, men holdningen stram, hendene stive langs hoftene. Han så ikke på maleriet. Det er ikke noe farlig, Hedda. Ikke noe farlig? Hedda holdt på å si noe mer, men ombestemte seg. Munnen hennes forble åpen mens hun glante på Alexander. Hva da? Spurte jeg. Hva er galt med det? Hedda sendte meg et temmelig, overlegent sideblikk. Det tilhører Nasjonalgalleriet, Balder. Det ble stjålet. Alexander sukket. Det ble utlånt. Jeg klødde meg i nakken og mønstret maleriet Hedda hadde pekt ut, lite og fargeløst i det dunkle lyset. Hvordan vet du at det er stjålet? Under okkupasjonen stjal nazistene … lånte … nesten 50 malerier fra Nasjonalgalleriet. Mange bilder forsvant fra private samlinger i kjelleren også. Etter krigen klarte etterforskerne å finne de fleste av dem. Noen var hos Quisling, blant annet, I statsministerboligen, og noe hadde gått til han Wegener-fyren. Men 8 av dem ble aldri funnet, og det, Hedda pekte på Norsk Fjordparti, ett av dem. Alexander gransket henne med en beregnende, og mistenkte jeg imponert mine. Jeg gikk til maleriet og satte meg på huk. Det var på ingen måte bemerkelsesverdig. Nakne spisse fjell rundt et sund. Noe mormor kunne kjøpt på Fretex og hengt I gangen. Ikke ta på det, Balder, sa Hedda bak meg. Du vil ikke få fingeravtrykkene dine på det bildet der. Hedda, hvordan vet du alt dette, spurte jeg, uten å snu meg. Fordi pappa besatt av de maleriene, sa hun. Han har klippt ut kopier av dem fra en gammel katalog og hengt dem på kontoret hjemme. Snakker stadig om hvor de kan ha blitt av og hva slags tilstand de må være I. Og så ett av dem her. Hedda rynket pannen og så seg om, plutselig klar over resten av samlingen som lå strødd rundt oss. Alle disse maleriene stjålet? Alexander svarte ikke. Ikke at han trengte det. Hedda inspiserte de nærmeste bildene før hun varsomt beveget seg innover loftet. Her en gutt med 2 får av Dahl. Og her seterfjøs på fjellet av Johan Nilsen. Begge blant de 8 maleriene. Og dette en Pettersen. Aldri sett det før. Den ikke signert, mulig en Arbo. En Hammer Pedersen, en Bodom. Og dette Hedda tidde. Hun var I andre enden av etasjen nå. Kittelsen, visket hun. Vi gikk bort til henne. Et større maleri sto på et staffeli I hjørnet, av en gutt som vandret gjennom en tettvokst eviggrønn granskog. Gutten var omtrent midt I bildet, sølvfarget, nesten selvlysende under trekronene, som strakte seg mørke og mangearmede mot ham. Det var kult, sa jeg. Jeg aldri sett det før. Ingen har sett det før, sa Hedda. I alle fall ikke siden krigen. Hvis det stått der hele tiden. Alexander, visste du? Ved lyden av navnet sitt så Alexander ut til å vekkes fra egne tanker. Han blunket en gang og løftet haken. Jeg visste. Hedda tiltet hodet, nølte, tom I blikket. Fortell, sa hun endelig. Der var den igjen, prinsippfastheten hennes. Hva gjør disse maleriene her? Familien din var ikke med I nasjonal samling. Alexander stakk hendene I lommene og lente seg mot en stender. Selvfølgelig ikke. Da ingen sa noe mer, ristet han på hodet. De okkuperte huset, under krigen. En stillhet fulgte. Jeg kunne nærmest høre lyset som strømmet gjennom vinduet. De, gjentok jeg. Nazistene. En irritert skygge flakket over ansiktet før han smilte et skjevt, sliten smil. Tippoldefaren min var en kjent arkitekt, Jostein Darre Holm, dere har kanskje hørt om ham. Han tegnet Agderslottet, Nyborgstasjonen, en del boliger I Collets gate, og han satte opp dette huset. Alexander kikket mot det skrånende taket. På slutten av 1800-tallet. Det har vært familiens sommerhus siden. Hedda og jeg vekslet blikk. Tippoldefar Jostein døde på 20-tallet, og tippoldeforeldrene mine tok over stedet. Sommeren 1941 møtte 2 tyske offiserer opp her, sa at de trengte huset til tysk militær virksomhet. Pappa har papirene hjemme, jeg har sett dem selv. Helt ærlig aner jeg ikke hva de brukte huset til, ingen andre vet heller. Hedda så seg hektisk om og tok et skritt bort fra veggen, som om hun fryktet den var malt med arsenikk. Sier du at det sovet en eller annen nazi-offiser I den samme sengen som jeg bruker nå? Nei, nei, sa Alexander. Den sengen ganske ny. Min ikke ny, mumlet jeg. Hva skjedde med tippoldeforeldrene dine? Spurte Hedda. Alexander trakk på skuldrene mens han slepte en fot frem og tilbake over tregulvet. De dro tilbake til Oslo, antar jeg. De bodde på Bygdøy til vanlig. Begge døde før krigen var over. Og det ble masse styr da tyskerne dro og oldefar skulle overta huset. Jeg rettet meg opp og strakte hendene mot taket. Hvorfor? Spurte jeg høflig. Fordi myndighetene ikke ville gi det til ham. Jeg skjønner ikke, sa Hedda. Begynte Alexander, men ble avbrutt av et dunk fra et sted under oss. Han gløttet mot trappen. De lokale ville ikke at vi skulle overta huset, fortsatte han omsider. De mente det var utrygt at nazistene hadde gjemt unna eksplosiver eller våpen eller tungtvann eller noe. Noen sa de holdt fanger her, at det kunne være … biter, knokler og gebiss og sånt. og mange ville at det skulle bli et folkemuseum eller et krigsminne. De skrev til og med innlegg om de avisene, pappa har papirer på det også. Men dere fikk altså beholde tomten, sa Hedda flatt. Alexander nikket. Til slutt. Men politi og agenter gransket hele huset og tok alt av møbler og servis og alkohol, til og med gardinene. Oldefar måtte bygge alt på nytt. Jeg lo og gestikulerte rundt meg. Men dette lot de stå. Kunst som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet? Alexander knekte fingerleddene, ett og ett, før han svarte. De fant ikke. Vi fant det heller ikke før oldeforeldrene mine pusset opp kjelleren på 50-tallet og oppdaget et hemmelig rom. Det var visst så fullt av malerier at rammene på de nederste hadde knekt under vekten. Hvordan klarer man å gjemme et rom, spurte Hedda. Du får nesten spørre nazistene, men dere har faktisk vært der, det er det samme rommet som sikringsskapet står i nå. Hedda sukket, senket skuldrene. Men dette er absurd. Er du klar over hvor mye disse maleriene er verdt? En ting er at bildene var gjemt her uten at dere visste det, men dere skulle kontaktet noen med en gang dere oppdaget dem. Dere kan havne i fengsel, vi kan havne i fengsel bare fordi vi vet at de står her. Ulovlig. Det ser ikke spesielt bra ut, nei. Ikke om man ser det fra myndighetenes side. Men det kan jo ikke stå her, fortsatte Hedda. Dette er en nasjonalskatt. Aner du hvor mye norgeshistorie som er på dette loftet? Alexander trakk på skuldrene. Det har ingenting med saken å gjøre. Det har alt med saken å gjøre. De skal henge på Nasjonalgalleriet. For ikke å snakke om hvor mange privatpersoner som sikkert har krav på dem. En del må bli tatt rett fra folks hjem. Jeg ser ikke problemet så lenge ingen savner dem, sa jeg. Hedda stønnet. Balder, seriøst, noen ganger får jeg lyst til å kvele deg. Hun løftet en hånd til ansiktet, lot den henge der et øyeblikk, presset så håndflaten mot pannen. Vi må ringe Nasjonalgalleriet og si at vi har en kunstsamling her som vi ikke vet hvor kommer fra, og som vi lurer på om har noen verdi. Om vi spiller dumme, så kanskje … Nei, Hedda! Alexanders uttrykk skiftet, ble grovt. Du skulle bare visst hvor lenge vi har slåss for å beholde dette huset. Det er fortsatt mange fastboende som mener vi ikke har rett på det. Om de visste om denne samlingen, er det akkurat det påskuddet de trenger for å kaste oss ut og gjøre hele tomten til, jeg vet ikke, en offentlig strand med kafé og vafler på søndager eller noe sånt. Utleie til konfirmasjoner i mai og bryllup i juni. Han gikk bort til vinduet og skulte mot skogen, senket stemmen da han fortsatte. Av og til diskuterer mamma og pappa hvordan de skal kvitte seg med samlingen, men det er ingen måte vi kan gi dem fra oss på uten at myndighetene finner ut hvor de har vært. Vi har til og med vurdert å brenne dem, men det ville på en måte vært en tragedie, det også. Jeg sukket. Darre Holm-familien slo meg som folk som fryktet at alle, og særlig myndighetene, var ute etter den skrantende formuen deres. La oss bare glemme dette, sa jeg og smilte. De to kikket irritert på meg. Jeg kom i alle fall ikke hit for å politianmelde noen, og jeg har en sigar jeg har lyst til å tenne, og … Jeg nikket mot vinduet. Solen er tilbake. Varmt lys bølget gjennom ruta. Støvet glitret mellom oss. Hedda sank sammen, mønstret Kittelsens sølvguttmaleri mens hun løftet den ene hånden til kinnet, rørte huden så vidt med fingertuppene. Dette er så fucka, hvisket hun, samtidig som en ny stemme lød fra falldøren. Alexander? Hva driver du med? Vi frøs til, skottet på hverandre før vi snudde oss unisont mot luken i gulvet. Opp av den stakk hodet til en gutt omtrent på vår alder. Ettermiddagsskjegg, en møkkete felleskjøpecaps, hornbriller, en ironisk kortklipt pannelugg. Jeg tror ringeklokka deres er ødelagt. Han pratet med et humørløst drag i undertonen, men blikket var skeptisk og granskende. Vi har stått utenfor i sikkert 5 minutter og ventet. Til slutt måtte vi bare gå inn. Remi, sa Alexander mekanisk. Der er du. La oss gå ned, sa jeg raskt, mens Remis øyne feide over loftet. Det er så varmt der oppe uansett,